Surja Zumer, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Shpallje e këti libri është prej Allahut, nga dhënjimtarit, të urtit. Jemi ne që ta shpallëm ty librin me të vërtetën. Prandaj, adhuroje Allahun, duke qeni sinqert në adhurimin e ti. Vetëm Allahut i takon adhurimi i sinqert. Por ata që në vend të Allahut marrin mbrojtës të tjerë, thonë, ne i adhurojmë ata vetëm që të na afrojnë më shumë tek Allahu. Allahu do të gjykojë mes tyre për atë që ata janë në kundërshtim. Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë ata që janë gënjeshtar e refuzues të besimit të drejtë. Sikur Allahu të dëshironte të merrte një birë për vete, ai mund kishte zgjedhur këtë donte nga ata që ai krijon. I madhëruar qoftë ai nga të tilla përshkrime. Ai është Allahu i vetmi, nga dhënjimtari që nuk ka nevojë për birë. Ai krijoi qiejt dhe tokën me urtësi. Ai e bën natën të mbulojë, mbështjell ditën dhe ditën të mbulojë, mbështjell natën. Ai i ka nënshtruar diellin e hënën sipas ligjit të tij, që lëvizin si pas një afatit caktuar. A i është nga dhënjimtari, falësi i madhë. A i ju krijoi ju të gjithë dhe prej një njeriu të vetëm, Ademit, pastaj prej ti krijoi bashkëshorten e ti, Havan, dhe a i krijoi për ju katër lloje kafshësh në çift. A i ju krijon ju në barqet e nënave tuaja, etap pas etape në tri errësirë. Ky është Allahu, Zoti juaj. Në dorën e ti është i gjithë pushteti. Nuk ka Zot tjetër që e meriton adhurimin përveç ati. Atëhere, si i shmangeni adhurimit të ti? Nëse ju mohoni besimin e vërtet, Allahu nuk ka asnjë nevojë për ju. A ti nuk i pëlqen që robët e ti të mohojnë besimin. Nëse jeni mirënjohës ndaj ti, kjo është ajo që ai e pëlqen për ju. Dhe askush nuk do të bartë barën e tjetrit. Në fund, vetëm te Zoti juaj do të ktheheni të gjithë, dhe ai do t'ju atregojë të vërtetën e gjithë shkaje që keni bërë në këtë jetë. Ai e di mirë gjithë shka që fshihet në zemrat e robëve. E, kur e godet njeriu ndonjë e keqe, a i lutet Zotit vetë, duke u kthyer atij me pendes. Por kur a i, Allahu, i jep ndonjë të mirë, njeriu haron se më parë i ishte lutur atij dhe i përshkruan shok Allahut, e kështu i largon të tjerët nga rruga e Allahut. Thuaj, kënaqu për pak kohë me mohimin tënd, se ti pa dyshim je nga banorët e zjarrit. A është një lloj ai që kohën e natës e kalon në adhurim, duke bërë sejdë e duke qëndruar në këmbë, që i ruhet dënimit të botës tjetër dhe shpreson në mëshirën e Zotit të vet me ata që nuk i bëjnë këto? Thuaj, o Muhammed, a janë një lloj ata që din dhe ata që nuk din? Por vetëm të mençurit marrin mësim. Thuaj, o ju robët e mi që keni besuar, kijeni frikë Zotin tuaj. Ata që bën mirë në këtë jetë do të kenë mirësi. E gjerë është toka e Allahut. Durimtarve do t'u jepet shpërblim pa mas. Thuaj, unë jam urdhëruar të adhuroj Allahun me përkushtim të sinqert, dhe jam urdhëruar të jem i pari i muslimanve. Thuaj, po të mos i bindesha Zotit tim, do t'i friksohesha dënimit tenha dita tomada. Thuaj, është vetëm Allahu, ai që unë adhuroj me përkushtimin tim të sinqert. Kurse ju, adhuroni çfarë të doni përveç ti. Thuaj, të humbur në ditën e kiametit, janë ata që e humbën veten dhe familjen e tyre. Dhe kjo është ajo humbje e vërtet dhe e qartë. Ata do të kenë shtresa zjarri nga sipër dhe shtresa zjarri nga poshtë. Me këtë i frikson Allahu robët e vet. O robët e mi, kijeni frikë dënimin. Ata që i largohen adhurimit të idhujve dhe kthehen të penduar e të bindur tek Allahu, do të kenë një gëzim të madh. Përgëzoi pra robët e mi. Ata që e dëgjojnë me vëmendje fjalën, shpalljen dhe pasojnë me të mirë. Këta janë ata që Allahu i ka udhëzuar në rrugën e drejtë dhe këta janë të diturit. Mos vall, mund ta shpëtosh ti prej zjarrit atë që i është përcaktuar vendimi për dënim? Kurse për ata që ju friksuan Zotit të tyre, janë ndërtuar pallate të larta me dhoma të shumta, njëra mbi tjetrën, poshtë të cilave rrjedhin lumenjë. Ky është premtimi i Allahut, dhe Allahu kur nuk e thyen premtimin e tij. A nuk e sheh ti se si e lëshon Allahu ujin nga qielli dhe e shpërndan atë në tokë me burime? Pastaj a i bën që të rriten me të bim të llojeve dhe të ngjyrave të ndryshme. Pastaj ato thahen, dhe ti ishe ato që zverdhen dhe më pas coptohen e grimcohen. Ska dyshim se në këtë ka argument për njerëzit e ditur. A i të cilin Allahu ja ka zgjeruar gjoksin për besimin islam, është në një dritë të sigurt për i Zotit vetë. Mjerë ata që nga zemër ngurtësia e tyre nuk e përmendin Allahun. Ata janë në një humbje të qartë. Allahu e shpalli më të mirën fjalë, këtë libër, pjesët e të cilit janë të ngjashme me njëra tjetrën, në urtësi e bukuri, dhe që përsëriten herë pas here me këshilla e dispozita. Prej dëgjimit të ti, u rrënqethet mishi e tyre që e kanë frikë Zotin e tyre. Pastaj trupi dhe zemrat e tyre që qetësohen kur përmendin Allahun. Ky libër është udhëzimi i Allahut. Me të ai udhëzon atë që do, e atë që Allahu e lë të humbur, nuk ka kush ta udhëzojë. A është një lloj me të shpëtuarin, ai që në ditën e kiametit do të mundohet të mbrohet nga dënimi i tmerrshëm i zjarrit me fytyrën e vet? Keqbërzve do të thuhet: shijoni atë dënimin që vet e fituat. Edhe brezat para tyre e përgënjeshtruan shpalljen, dhe ndëshkimi u erdhi nga nuk e mendonin. Allahu bëri që ata të përjetojnë poshtrimin në këtë jetë, por dënimi i jetës tjetër është edhe më i madh. Ah, sikur ta dinin. Ne u kemi sjell njerëzve në këtë Kur'an shembuj për gjithçka, që ata të marrin mësim. Ai është një Kur'an në arabisht, pa asnjë shtrembrim, me qëllim që ata të ruhen nga e keqja. Allahu sjell si shembull një njeri, sklav, nën zotrimin e shumur tagve pa marrveshje mes tyre, dhe një njeri tjetër, sklav, që është në zotrimin e një njeriu të vetëm. A janë ata të dy një lloj? Lavdrimi i takon vetëm Allahut, por shumica e tyre nuk e din. Ti do të vdesësh një ditë, dhe ata gjithashtu do të vdesin një ditë. Pastaj, ditën e kiametit, ju do të dilni për gjykim para Zotit tuaj dhe do të grindeni me njëri tjetrin. E kush është më i padrejt e keqbërës se ai që trillon gënjeshtra kundër Allahut? Dhe kur i erdhi e vërteta, Kurani, e quhet i gënjeshtër? A nuk është në Xhehenem vend banimi i merituar për jo besimtarët? Ata që sillin të vërtetën nga Zoti dhe besojnë atë me bindje të plot, pikërisht ata janë të devotshmit. Ata do të kenë te Zoti i tyre gjithçka që dëshirojnë. Ky është shpërblimi për vepër mirë. Allahu do t'i falë ata për të këqijet, gjunahet që kanë bërë, dhe do t'u japë shpërblimet më të mira për ato veprat mira që kanë bërë. A nuk i mjafton Allahu si mbrojtës robit të vetë? Dhe ata të friksojnë ty me zotat tjerë që i adhurojnë përveç ti, për ata që Allahu i lë të humbur, nuk mund të ketë asnjë që t'i udhëzoj. Dhe ata që Allahu i udhëzon, askush nuk mund t'i çojë në humbje. A nuk është Allahu nga dhënjimtari që ndëshkon me drejtësi? Nëse i pyet ata, i dhujtarët, se kush i krijoi qiejt dhe tokën, ata me siguri do të thonë, Allahu, thuaj ju atyre, më tregoni për ata idhuj që ju i adhuroni veç Allahut. Nëse Allahu më sprovon me ndonjë të keqe, a mund të më largojnë atë të keqe? Por nëse Allahu dëshiron të më dhurojë ndonjë të mirë nga mëshira e tij, a mund të pengojnë ata mëshirën e tij? Thuaju, mua më mjafton Allahu, vetëm atij i mbështeten ata që kërkojnë mbështetje. Thuaj, o populli im, veproni si të doni, se edhe unë do të veproj si pas times. Më vonë do të mësoni, se kujt do t'i vi dënimi poshtrues, dhe mbi kë do të zbres dënimi i përjetshëm. Ne ta shpallëm ty librin me të vërtetën për të udhëzuar njerëzimin. Atëhere, kush drejtohet për në rrugën e vërtetë, ai e ka për vete. E kush largohet nga ajo, i bëndëm vetëm vetes. Dhe ti nuk je kujdestari i tyre. Allahu u amer shpirtrat e robëve kur u vjen çasti i vdekjes. Dhe po kështu, edhe atyre që janë në gjumë e nuk kanë vdekur. Shpirtrat e atyre që u është saktuar vdekja, i mban, nuk i kthen. Ndërsa shpirtrat e të tjerve që nuk u është saktuar vdekja, i lë të kthehen deri në afatin e caktuar. Vërtet, në këto çështje ka argumente për ata që mendojnë. Mos vallë kanë gjetur ndonjë ndërmjetësues për t'i afruar tek Allahu? Thuaj, edhe pse ata nuk kanë asgjë në dorë, e as nuk kuptojnë. Thuaj, vetëm Allahut i takon i tërë ndërmjetësimi. Në dorë të tij është sundimi i qijeve dhe i tokës, dhe vetëm tek ai do të kthehen i të gjithë. Kur përmendet Allahu, ai që është një dhe i vetëm, zemrat e atyre që nuk besojnë në jetën tjetër mbushen me neveri e pakënaqësi. Por kur përmenden të tjerët përveç ti, ja, ata mbushen me gëzim. Thuaj, o Allah, ti je krijuesi i qijeve dhe i tokës, i gjithdituri për të fshehtat dhe të dukshëm. Je ti ai që do të gjykosh mes robëve të tu për gjithçka që ata kundërshtoheshin mes tyre. Sikur e tërë ajo që është në tokë dhe së bashku me të, edhe njëherë aq sa ajo, të ishin prone atyre që nuk besojnë, ata do t'a jepnin si kompensim për t'i shpëtuar dënimit të tmerrshëm në ditën e kiametit. Atyre do t'u vijë prej Allahut diçka, një dënim që as nuk kanë mundur t'a mendojnë. Ata do të përballen me të këqijat që i bën me duart e tyre, dhe për ta u bë i merituëshëm dënimi i Allahut për shkak të asaj me të cilën talleshin. Kur njeriu e godet ndonjë keqe, ai na lutet neve, por kur ne i japim ndonjë të mirë, ai thot, këtë e kam arritur në saj të diturisë ime. Jo. Ajo është veç se një sprovë, por shumica prej tyre nuk e din. Ashtu pa të thënë edhe brezat të tjerë para atyre. Por atyre nuk u solli asnjë dobi ajo që bën. Jo. Ata u goditën me dënim nga të këqijet që bën. Edhe keqbërësit e sotëm do të goditen me dënim për shkak të veprave të këqija dhe nuk do të mund të shpëtojnë. A nuk e din ata se është Allahu, ai që i jep me mbushulli atij që do dhe ja kufizon në rizkun atij që do. Edhe në këtë ka argumente për ata që besojnë. Thuaj, o robët e mi, të cilët e keni ngarkuar shpirtin tuaj me shumë gjunahe. Mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu i fal të gjitha gjunahet. Ai është falës i madh dhe mëshirë plot. Kthehuni te Zoti juaj me pendim dhe dorëzojuni atij para se t'ju vijë dënimi. Se pastaj nuk do të ketë kush t'ju ndihmoj. Dhe ndiqni më të mirën e asaj që ju është shpallur nga Zoti juaj, para se t'ju vijë dënimi, krejt pa pritur e pa e marrë vesht. Dhe askush të mos thot, ah, i mjeri unë që e shpërfila adhurimin dhe bindjen ndaj Allahut, dhe qesh nga ata që talleshin me besimin dhe besimtarët. Ose të mos thot, si kur të më kishte udhëzuar Allahu në rrugë të drejt, unë me siguri do të kisha qenë prej të devotshmëve. Apo, kur të shoh dënimin të thot, si kur të isha kthyer edhe njëherë në dynja, unë me siguri do të isha prej vepërmirëve. Jo, ty të patën ardhur argumentet e mia, dhe ti i përgënjështrove ato. U tregove kryeneq dhe u bëre prej atyre që e mohojnë besimin e vërtet. Ditën e kiametit, ti do t'i shohësh ata që trilluan gënjeshtrë kundër Allahut me fytyra të nxira. Vall, a nuk është xhehenemi vendi i kryeneqve? Por Allahu do t'i shpëtoj të devotshmit me devotshmërinë e tyre. Ata nuk do t'i prek asnjë e keqe dhe as nuk do të brengosen. Allahu është krijuesi i gjithçkaje dhe ai është mbikëqyrës i gjithçkaje. Vetëm tek ai janë çelësat e qiejve të tokës. Dhe ata që i mohuan argumentet e Allahut, ata do të jenë të humburit. Thuaj, o ju të paditur, mos vallë po më urdhëroni të adhuroj dikët tjetër veç Allahut. Ty dhe atyre që u dërguan para teje, të është shpallur se, nëse do t'i bëje shok Allahut, veprat e tua do t'a zgjësoheshin dhe ti do t'i ishe prej të humburve. Prandaj, vetëm Allahun adhuroje dhe ji mirënjohës. Ata nuk e madhëruan Allahun me madhërinë që i takon dhe në ditën e kiametit e tërë toka do të jetë në grushtin e tij, kurse qiejt do të jenë të mbështjellë në dorën e tij të djathtë. I lavdruar dhe i lartësuar qoftë ai nga ajo që ata i shoqërojnë. Kur ti fryhet surit, do të vdesin të gjithë. Çka ka në qiej dhe çka ka në tokë, përveç atyre që do Allahu të mos vdesin. pastaj do t'i fryhet atij për së dyti, dhe ja, të gjithë do të qëndrojnë në këmbë duke pritur urdhrin e Zotit. Toka do të ndriqohet me dritën e Zotit saj, dhe libri i veprave do të hapet. Atëherë do të sillen për të dëshmuar profetët e dëshmitarët. Mes robëve do të gjykohet me të vërtetën, dhe atyre nuk do t'u bëhet asnjë padrejtësi. Çdo kush do të shpërblehet për veprat e tij. Dhe ai, Allahu, e di më së miri se çfarë bëjnë ata, robët. Jo besimtarët do të sillen në xhehenem turma turma. Kur të mbrinë atje, dyert e tij hapen dhe rojet e tij do të thonë: A nuk ju erdhën të dërguar nga mesi juaj, që t'ju apërcillnin shpalljet e Zotit tuaj dhe t'ju paralajmëronin për takimin tuaj në këtë ditë? Ata do të thonë: Po, patën ardhur. Por vendimi për dënimin e jo besimtarve tashmë është bërë realitet. Atyre do t'u thuhet: Hyni në dyert e xhehenemit. Aty do t'jeni përgjithmonë. E, sa vend banimi keq, është ai për kryeneçët. Kurse ata që kanë qenë të devotshëm ndaj Zotit të tyre, do sillen në xhenet grupe grupe. Kur të arrijnë aty dhe dyert e tij të hapen, rojet e tij do të thonë: Selamun alekum, paqja qoftë mbi ju. Të mira ishin veprat tuaja. Hyni në të. Aty do të banoni përgjithmonë. Ata të xhenetit do të thonë: Lavdëruar qoftë Allahu, që e përmbushi premtimin e vetë për ne dhe na bëri trashëgimtar të xhenetit. Ne mund të banojmë në xhenet ku të duam. Sa i mrekullueshëm është shpërblimi për ata që bëjnë punë të mira. Dhe ti do t'i shohësh me lekët të rreshtuar për rreth arshit, duke madhruar me lavdrime Zotin e vetë. Mes tyre, robëve, do të gjykohet me drejtësi të plotë dhe do të thuhet: Të gjitha lavdrimet qofshin vetëm për Allahun, Zotin e botëve.